Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Dog'istonlik 10 oylik bolakay haqida hikoya qilmoqchimiz. Tinglovchilarimiz orasida ham bu bolakay haqida eshitganlar bordir. Ali ismli bu chaqaloqning tanasida sirli tarzda diniy mazmundagi bitiklar paydo bo'layotgani xabar qilingan edi. Mahalliy musulmonlar buni ilohiy mo'jiza deb hisoblab, bolakayni ziyorat qilmoqda. Mahalliy shifokor va olimlar esa bu hodisaga biror izoh berishdan ojiz qolmoqda. Shunday bir pallada Rossiya muftisi Ravil G'aynuddin bolakayni Moskvadagi katta jome masjidida qabul qilishi va barcha istovchilar 30 oktyabr kuni kelib, uni ko'rishi mumkinligi haqida e'lon berdi. Biz esa bu qanday hodisa, unga musulmonlar qanday munosabatda bo'lmoqda va aslida qanday munosabatda bo'lish kerak degan masalalarga qiziqdik. Dog'istonning Kizlar tumanidagi Krasnooktyabrsk qishlog'ida tug'ilgan 10 oylik Ali ismli bolakayning tanasida paydo bo'lgan arabiy yozuvlar mahalliy musulmonlar orasida juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Mahalliy musulmonlarning so'zlariga ko'ra, bu yozuvlar Qur'oni Karim oyatlari va hadislardan parchalardir. Bolakayning ota-onasi so'zlariga ko'ra, yozuvlar bola tug'ilgandan bir necha kun o'tiboq paydo bo'la boshlagan va birinchi Alloh deya bitilgan och qizil tusdagi yozuv bolaning bo'ynida paydo bo'lgan. Keyinchalik esa birin-ketin uzunroq arabiy yozuvlar bolaning qo'li va oyoqlarida paydo bo'la boshlagan va hanuzgacha vaqti-vaqti bilan odatdan dushanba va payshanba kunlari bunday yozuvlar paydo bo'ladi. Odatdan yozuvlar paydo bo'lishidan avval kichkintoy Alining harorati 40 darajaga qadar oshib ketadi va hech bir dori-darmon bu isitmaga kor qilmaydi. Shunday paytlarda bolaning onasi Madina uni yig'idan to'xtatish va tinchlantirish uchun 20 daqiqa, yarim soat ovora bo'lishini aytadi. Yozuvlar paydo bo'lishi bilan esa bola tinchlanib qoladi va bu yozuvlar 3 kunga qadar saqlanib, keyin sekin g'oyib bo'ladi. Musulmon bo'lsa-da islomiy ilm va hatto ibodatdan ancha olisda bo'lgan bu oila dastlab yozuvlarning ma'nosini tushunmagan ekan. Buni ilohiy mo'jiza deb tan olgan birinchi inson bolakayning buvisi Zulayhat ona chaqaloqning tanasida paydo bo'lgan yozuvlarning arabiy imlodagi oyatlar ekanini anglagan. Bundan tashqari bolakayning 2-3 oyligidan boshlab ularning uyiga baralla eshitiladigan azon tovushini diqqat bilan tinglaganiga ham buvi rasm solgan. U azon tovushini eshitganda diqqat bilan tinglar edi. Televizorda ham tilovatlar eshitilib qolsa, darrov jim bo'lib qolar edi, deydi kichkintoy Alining buvisi. Eng muhimi, Ali boshdanoq ona ko'kragini og'ziga olmagan. Majburlab emizilganda esa sutni qayt qilib yuboravergan. Va hozirgacha ham shunday ekan. Bolaga oila bisotidagi bittagina sigirning sutini berishyapti. Bolaning otasi Shamil Yoqubov avvalgi bu hodisani hech kimga oshkor qilmaslikka qaror qildi. Ammo bolakayni mahalliy shifokorlarga ko'rsatishga majbur bo'lishdi. Shifokorlar esa shu kunga qadar ham bolada to'satdan paydo bo'ladigan isitma sababini bila olgani yo'q. Arabiy yozuvlarga esa hech bir ilmiy izoh yo'q. Shamil Yoqubov oxir oqibatda bu yozuvlarni mahalliy imomlardan biriga ko'rsatishga qaror qilgandan so'ng imom buni elga oshkor qilishga da'vat qildi. Ammo ota-ona shunda ham ko'nmay turgan edi. Shamil Yoqubovga ko'ra 8 oylik bo'lganda bolaning tanasida mening alomatlarimni odamlarga ko'rsating degan mazmundagi yozuv paydo bo'lgan va ota bu yozuvlarni elga aytishga majbur bo'lgan. Shamil Yoqubov jurnalistlar bilan suhbatda boladagi alomatlarni yashirishga undagan xavotir odamlarning unga ishonmasligi ekanini aytadi va u kutganidek odamlar dastlab unga ishonmadi ham. Namozni orasirada bir o'qiydigan va kasbi militsioner bo'lgan Shamil Ozodlikka intervyu berar ekan, bu yozuvlar oilaning eldan pul yig'ish yo'lidagi yolg'oni degan gapni shunday inkor qildi. Agar shu fikr mening kallamga kelishi mumkin bo'lganda, katta qizimning tanasiga surat chizib pul ishlagan bo'lmasmidim? Go'yoki menda qandaydir kimyoviy qalam bormishu, o'sha qalam bilan o'g'limning tanasiga botirib, arab yozuvlarini yozayotgan emishman. Tasavvur qilib bo'lmaydi-ku buni, deydi Shamil Yoqubov. Har kuni Alini ziyorat qilgani kelayotgan 2000 ga yaqin odamning aksariyati esa yozuvlarni ko'rishi bilan bu haqiqiy yozuv ekan, bu ilohiy mo'jiza degan xulosa bilan qaytmoqda. Ana shunday xulosaga kelganlardan biri dog'istonlik hamkasbimiz Zulfiya Hojiyevadir. U bizga ko'zi bilan ko'rganlarini so'zlab berdi.
Вы знаете, это не похоже, что, например, человек это сделал, да? Она такая красивая вязь арабская.
Bilasizmi, bu odam qo'li bilan yozilgan yozuvga o'xshamaydi. U xuddi kaftimizdagi yozuvlar kabi terining ostidan paydo bo'lgan botiq ko'rinishdagi, juda go'zal dastxat bilan bitilgan arabiy yozuv. Rangi qizg'ish tusda. Men borgan paytda yozuvning paydo bo'lganiga 2 kundan oshgan ekan. Shaxsan men bu yozuv yozuvni sirli tarzda paydo bo'lganiga ishondim. Garchi avvalgi biroz shubha bilan borgan bo'lsam ham to'g'risi, dedi dog'istonlik jurnalist Zulfiya. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Maxachqalada shu hodisa ortidan juda qizg'in bahs bormoqda. Bahsdagilarning ba'zilari buni soxta yozuv va fitna deb baholamoqda, dedi Zulfiya so'zlarini davom ettirib.
Просто здесь в Махачкале такой ажиотаж, вот люди говорят всё, что им вздумает, всё, что им забредёт.
Bu yerda shu qadar katta shov-shuvki, ko'pchilik hatto bu maxsus xizmatlarning o'ylab topgani deyishgacha boryapti. Go'yoki maxsus xizmat vakillari oilaga pul berganmish va oila bu yozuvlarni maxsus kimyoviy qalam bilan yozayotganmish. Bundan maqsad esa odamlarni mamlakatdagi bugungi iqtisodiy va siyosiy muammodan chalg'itib, shu tomoshaga ovora qilib qo'yish emish. Ammo mening fikrimcha, bu shunchaki yana bir sirli aytish mumkinki ilohiy hodisa, dedi kichkintoy Alini ko'rib qaytgan jurnalist Zulfiya. Voqeani boshdan kuzatib kelayotgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, voqea mahalliy aholi o'rtasida katta shov-shuvga aylanib ketgani va bolakayni ziyorat qilish uchun hatto Saudiya Arabistonidan ham ziyoratchilar kela boshlagani hozirga kelib mahalliy rasmiylarni ham hushyor torttirmoqda. Jurnalistga ko'ra, avvaliga mahalliy rasmiylar ham buni firibgarlik deb baholagan va shunday fikrni mahalliy ommaviy axborot vositalarida e'lon qilgan ham. Ammo hozir rasmiylar bu fikrdan qaytgan.
На днях собирались туда наши, как бы, представители нашего Министерства здравоохранения.
Shu kunlarda bizning Sog'liqni saqlash vazirligi vakillari, olimlar va din peshvolari Kizlar rayonida to'planishdi. Ammo bu yig'ilish xulosasidan to'liq xabarim yo'q. Ma'lum bo'lgani shuki, ular ham hozir bu ilohiy ishora degan xulosaga kelgan. Bunga Rossiya musulmonlar muftisi Ravil G'aynuddinning bayonoti sabab bo'lgan bo'lsa, ajabmas, deydi dog'istonlik jurnalist Zulfiya. Suhbat davomida o'zida taassurot qoldirgan ikki holat haqida ham qo'shimcha qilib o'tdi. Unga ko'ra, odamlar nimadandir qattiq bahs qilib qolsa, bolakay tanasida go'yoki o'sha bahsga javob bo'ladigan mazmundagi yozuv paydo bo'layotgan ekan.
И кто-то сказал: "А, этот ребёнок, он всё равно умрёт". Потом следующий день появляется надпись: "Ты не Аллах, чтобы так утверждать".
Kimdir bu bolakay tezda o'lib qolsa kerak degan gapni gapirgan edi. Ertasi kuni "Sen Alloh emassanki" bunday deb ta'kidlagani mazmunidagi yozuv paydo bo'lgan. Yana bir gal esa paydo bo'lgan yozuvdagi oyatmi, hadismi bilolmay hayron bo'lishgan. Keyin aniqlashsa-ki, bu O'zbekistonlik muhaddis At-Termiziydan rivoyat qilingan hadis ekan, deydi dog'istonlik hamkasbimiz Zulfiya Hojiyeva. Xullas, voqeaga guvoh bo'lgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, dog'istonlik 10 oylik bolakayning tanasida haqiqatda ham fan olami uchun sirli, musulmonlar uchun ilohiy deb tushunilgan yozuvlar paydo bo'lmoqda. Dog'iston musulmonlar idorasining vakili Ahmad Abdurashidov hozirga kelib, Rossiya muftiyati yakdil ravishda bu hodisa Allohning ishorati degan xulosaga kelganini aytdi. Undan bu voqeani izohlab berishni, shuningdek, bunga musulmonlar munosabatiga baho berishni so'radik. Zero kichkintoy Ali haqida nafaqat gapirishyapti, balki uni ziyorat qilish uchun kuniga qarab 2000 odam dunyoning bir chekkasi desa bo'ladigan kichikkina qishloqchaga maxsus boryapti. Ziyoratchilar orasida esa bolani tavof qilishni istaganlar ko'pchilik. Go'yoki bolani qo'lga olgan kishi darddan forig' bo'larmish. Go'yoki bolani ushlab turib niyat qilgan odam niyatiga yetarmish. Farzandsizlar farzandli, davlatsizlar davlatli bo'larmish. Bu taqlid munosabatni keskin qoralagan Ahmad Abdurashidov voqeaga shunday sharh berdi.
Комментировали имам социальной мечети города Махачкалы словами, что вот такие знамения Всевышний.
Bu voqeani Maxachqala bosh masjidi imomi Allohning ishorati deb baholadi va biz ham bu fikrni quvvatlaymiz. Ya'ni Alloh bu ishorat bilan odamlarni uning qudratidan ogohlikka, yozuvlar mazmuni bilan o'zaro intifoqqa, musulmonlarni o'zaro birodar kuchlik nizoni qo'yib Alloh yo'lida birlashishga chaqirmoqda. Bu va bunga o'xshagan ishoratlar aslida hayotda juda ko'p. Qalbida iymoni mustahkam odamlar buni uqa biladi, sustlari esa bee'tibor qoldiradi. Lekin ko'pchilik musulmonlarning bunday hodisalarga o'ta berilib, shunday odamlarni tavvof qilib, ilmsizlik bois shirk tomonga chalg'ib ketishi o'ta xavflidir. Buni shunchaki Allohning mo'jizasi deb qabul qilish kerak va undan ibrat olish kerak. Iymonni mustahkamlaydigan xulosani chiqara bilish kerak, deydi Ahmad Abdurashidov. Uning so'zlariga ko'ra, shunday yozuvlarning paydo bo'lishiga oid holat 2009-yil boshidan buyon Dog'istonning 5 joyida qayd etilgan. Ammo bu tahlil to'liq oyat va hadislarning paydo bo'lishiga birinchi bor duch kelyapmiz, deydi suhbatdoshimiz. Shuningdek, ko'pchilik musulmonlar orasida bu yozuvlar Allohdan kelayotgan vahiy, karomat degan xulosalarni ham keskin inkor qildi.
Да, вахи это когда Всевышний отправляет на мы своих пророков. Да, а вахи это никак быть не может, понимаете?
Vahiy o'z davrida Alloh tomonidan payg'ambarlarga yuborilgan xabar edi. Ya'ni buning vahiy bo'lishi aslo mumkin emas. Bu qattiq xato. Bu karomat ham emas, chunki karomatlar Allohga suyukli, sohibi karomatlarga berilgan. Albatta, bu go'dak ham Allohga suyukli, hammamiz ham Allohga suyuklimiz. Ammo u sohib karomat bo'ladimi yoki yo'qmi, buni katta bo'lganida bilamiz. Bu yozuvlarni oyat deyish mumkin, zero oyat so'zining belgi, alomat, ishorat degan ma'nolari ham bor. Ya'ni bu hayotda qalb ko'zi ochiq musulmonlar har qadamda uchratishi mumkin bo'lgan Alloh mo'jizalaridan biridir. uni shunday qabul qilish kerak va Allohga hamd aytish kerak, deydi Dog'iston musulmonlari idorasi vakili Ahmad Abdurashidov. Xullas, Kichkintoy Ali haqidagi shov-shuvlar va odamlarning deganlari haqidagi hikoyalarimiz mana shulardan iborat. Albatta, dog'istonlik din peshvosining bu gaplarga o'z fikrini qo'shishni istagan yoxud uning ayrim fikrlariga e'tiroz bildirishni istagan tinglovchilarimiz ham bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, marhamat, bizga fikrlaringizni yo'llang yoxud internetdagi veb-saytimizga kiring, sharh qoldiring. Zero siz uchun bahs imkonini ochiq qoldirgan holda bugungi eshitirishga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.